Laida Tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, Tikėjimo vartų laidoje šiandien kalbėsime apie tikėjimo ir supratimo arba tiesos santykį. Tikėjimas ir mokslas – santykis, kuris labai yra svarbus, nes šiandien kartais yra įtarimas, kad atseit tikėjimas neturi sąryšio su mokslinė tiesa, su tiesos supratimu. Tikėjimas yra atskira laikysena nuo to, ką mes moksliškai vadinam tiesa. Taigi šios laidos tema padiktuota mūsų popiežiaus Pranciškaus enciklikos Lumen Fidei, kurią ir skaitysime, komentuosiu aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Kalbam apie tikėjimo ir supratimo arba tiesos santykį. Taigi popiežius Pranciškus antrajame skyriuje yra tokius žodžius mums palikęs: jei netikėsite, nesuprasite. Iš Izaijo 7 skyriaus cituojama samprata, kalbanti, kad tikėjimas ir supratimas eina koja kojon. Vienas kitam jie neprieštarauja. Tiesą sakant, dar daugiau. Tikėjimo centre yra tiesos pažinimo klausimas, nes jeigu tikėjimas neparemtas tiesa, jisai tampa arba aklai dogmatiškas arba visiškai emocionaliai sentimentalus ir nepagrįstas. Kas yra tiesa, klausė Pilotas Jėzų, suponuojant, kad ir šis pagonis, kuris išgirdo apie Jėzų, kalbantį apie tiesą, suprato, kad toks dalykas kaip tiesa yra, kad ją reikia ieškoti ir jos atradimus savo gyvenime dėlioti į vieną visumą. Taigi mums tiesa tampa viso gyvenimo uždavinys ir žmogus, jeigu tiesos netranda, jis blaškosi. Aišku, ir pačiam supratimui arba tiesos atradimui reikia tikėjimo, nes žmogus turi turėti tam tikrą laikyseną, kad tiesa kaip tokia galima atrasti, kad jinai yra. Tai reiškia, žmogus toksai turi tam tikrą pasaulėžiūrą, kad tiesa šiame pasaulyje yra, kad jinai yra atrandama proto ir kitomis pastangomis ir kad aš galiu šiame pasaulyje įskaityti užkoduotą tvarką, tam tikrą prasme paliktą mums atradimui. Pagoniškoji pasaulėžiūra kalbėjo apie pasaulį, kuris nuolat besikeičia, aišku, pasikartojantys tie patys ciklai gamtoje galbūt atsispindi ir žmogaus mąstyme, kad nieko naujo pasaulyje, tai ką mes atrandame, nebūtinai yra paskutinė tiesa, galbūt yra tik tai tos tiesos atšvaistai. Ir ši pasaulėžiūra buvo gan pesimistinė, kalbant apie tiesos paieškas žmoguje. Krikščioniška pasaulėjauta vis dėlto pradėjo šnekėti labai viltingai, kad žmogus juda šiame pasaulyje tokiu progresiniu būdu, vis labiau atrasdamas daugiau tikrovės, pažindamas tą tikrovę vis giliau. Ir judėjimas yra ne ciklinis pasikartojimas, nuolat tų pačių reiškinių atsikartojimas, bet daugiau judėjimas į priekį, nes yra pradžia, pasaulio sukūrimas ir bus jo atbaiga, kur Dievas tars paskutinį žodį. Tai reiškia, kad yra judėjimas link gilesnės, platesnės tikrovės, kurioje Dievas šį pasaulį perkeis į kitą tikrovę, kurią mes vadiname dangaus karalystė. Taigi yra kryptis ir šitas mąstymas arba pasaulėžiūra suponavo tarp krikščionių taip pat ir pastangas ieškoti nuolat tiesos, ją gilinti ir vis labiau daugiau tikrovės atpažinti. Taigi, kodėl mums tą reiktų daryti, galėtume klausti. Na ir šioje Lumen Fidei enciklikoje, antram skyriuje, popiežius tęsia, kalbėdamas apie tai, kad pasitikėti Dievu yra verta, nes tikėjimas duoda žmogui saugumą ir tvirtumą. Štai karaliui Izraelio pranašas pasiūlo pasitikėti Dievu, nes patikėti save tikrajai uolai, kuri nesviruoja Izraelio Dievui, yra protinga ir savo saugumą statyti ant jo žodžio yra verta. Taigi tvirtumas, kuris Izaijo žadamas karaliui, ateina per Dievo veikimo ir vienybės su juo dovanojimo žmogui gyvenimo ir tautos istorijų supratimą. Jeigu žmogus remiasi Dievu, taigi ta galutinė tiesa, tas atsispindi jo žingsniuose, jo gyvenimo nuotaikoje. Kitai žodžiai tariant, tikėjimas Dievu tampa jo gyvenimo pagrindas. Na, yra tokių dažnai užuomenų ir netgi priekaištų krikščioniškam tikėjimui, esas jis yra dogmatiškas, aklas. Štai tikintieji priema kokias tai tiesas, kurios yra priemamos aklai, pasitikint, visiškai nenagrinėjant jų protu, ir todėl šis tikėjimas neturi mokslinio patikimumo, sako jo oponentai. Bet jeigu pakalbėtume giliau, kasgi yra ta dogma, tai vis dėlto tai protu patikrinta įžvalga, kuri priemama kaip neginčitina. Pirmiausia, dogmos kyla iš svarstymo, iš paieškų tiesos, iš nuolatinio kalbėjimosi su kitais ir prieimas prie bendro sutarimo tam tikrų klausimų yra ne pralaimėjimas, bet laimėjimas. Čia aiškiai, kad triumfuoja tiesos atpažinimas daugumoje protų ir triumfuoja tos tiesos tikėtinumas. Ja mes priemam tokią kaip konstanta, panašiai kaip yra priemamos mokslinės tiesos, po daugelio eksperimentų patikrintos ir priimtos kaip mokslo dėsniai. Mes dažnai jų nebekvestionuojame, bet toliau mokslą vystome pirmin, remdamiesi šiais atrastais kažkada dėsniais ir nebetikrindami jų tikėtinumo. Panašiai galėtume kalbėti ir apie tikėjimo dogmas. Jos yra atrastos mąstymu, patirtimi ir yra tiesiog užtvirtintos ištaroje, kuri vėliau tampa kitų minčių ir kitų išvadų pagrindu. Ir jinai visgi turi būti priimta kaip tiesa, nes panašiai operuoja ir mokslas. Ir jeigu mes nepriemam tiesos, kuri anksčiau buvo atrasta kartais didelių pastangų dėka, mes grįžtam į tą fazę, kuri buvo žmonijos pradžioje, galim sakyti, į akmens amžių, ir bandom vėl iš naujo prieiti tų tiesų ilgais eksperimentais, kurios šiandien yra prieitos ir mums belieka jomis patikėti ir pasinaudoti. Aišku, tai nereiškia, kad aš negaliu jų patikrinti, irgi galiu atsekti proto argumentą, kaip ta dogma buvo suformuota, kokia jos buvo istorija, kaip buvo sutarimas priimtas. Yra netgi ištisas mokslas, kuris vadinasi dogmų istorija. Ir šios pastangos yra tam, kad mes vėlgi nebūtume akli priimdami dogmas, bet galėtume tą pačią logiką pasinaudoti ir toliau vystyti pasaulio ir Dievo pažinimą gilumo ir platumo linkui. Taigi aš galiu savo mąstymu prieiti išvadų, kurias priemu kaip neginčitinas, ir tada einu į priekį, statydamas kitas išvadas ant šios. Taigi tikėjimas tam tikra prasme irgi yra šių išvadų rinkinys, kurias mes priemam kaip neginčitinas. Pavyzdžiui, kad Dievas yra, kad Dievas mus myli, kad Dievas mus aplankė, kad Dievas už gerą atlygina, už blogą baudžia. Tos pagrindinės tikėjimo tiesos yra konstantos, kaip ir moksle mokslinės tiesos. Tai tikėjimas žmogui iš tikrųjų duoda tam tikrą tvirtumą laikytis to, kas yra žmonijos mąstymo eigoje priimtina kaip neginčitina. Dėl to taip svarbios, pavyzdžiui, yra moralinės tiesos, nes kai kurios jos buvo prieito žmonijos istorijoje tikrai per didelius išbandymus, klaidas, suklydimus, daug žmonių nukentėjo, kadangi jų nesilaikė, ir štai priimta, pavyzdžiui, vakarų civilizacijų ir visam pasaulį šeimos samprata kaip tobuliausia ir geriausia žmogaus ugdymosi gyvenimo terpė, šiandien turėtų būti neginčitina. Aišku, mes vis iš naujo girdim balsus, kad esą šeima nėra vienintelė sugyvenimo forma, turėtų būti kitokios šeimos formos, bet jau mes tą esame turėję žmonijos istorijoje. žmonės yra pabandę, kaip liaudis sako, tai ant savo kailio, kur yra ne viena žmona, bet daugelis arba daug vyrų, viena moteris arba homoseksualios sąjungos. Šventajame rašte dažnai tos nesėkmės užkoduotos istorijose, kurios kalba apie tai, kad tai buvo praradimas arba kad tai buvo vis dėlto dramatiška to laiko patirtis su žinia į ateities kartas, kad galbūt jum pasiseks to nekartoti. Ir palikta, pavyzdžiui, kaip šventajame rašte, įžvalgų rinkinys, kuriomis žmogus remdamas savo gyvenimą gali tapti laimingu ir gali tapti šventu. Tai yra taip pat ir žmonijos patirties suvestinė knyga ir ši patirtis nėra tik tai žmogiška arba išmintis nėra tik tai žmogaus protu prieita, bet taip pat ir išdava pokalbio su Dievu, kuris vyko ne vieną šimtą metų tūkstantmečiais. Taigi pasinaudoti tą žmonijos patirtimi, iš tikrųjų laimėti tūkstančius metų patirties, kurios neįmanoma mano gyvenime pakartoti dėl jo trumpumo. Jis tiesą sakant yra palyginus su žmonijos istorijoje blyksnis. Ir man daryti eksperimentą, kurio žmonija darė per visą savo gyvenimo žemėje istoriją, yra nuostolis. Tai faktiškai pradės žmonijos istoriją nuo akmens amžiaus ir tikėtis, kad visi atradimai ir visos išvados bus padarytos geriausios mano gyvenimo laikotarpiu. Dažnai žmonės taip ir gyvena, eksperimentuodami su savo gyvenimu ir staiga atsibusdami jau antroje gyvenimo pusėje, kartais, kaip toj pasakoj, prie suskilusios geldos, tai savo gyvenimo nuodėgulių, kurie dažnai yra tų nedėkingų eksperimentų rezultatas. Kaip žmogui patikėti, kad ta tiesa yra tiesa? Mes galėtume klausti, tai gerai, iš kur man žinoti žmogui, kad jūsų būtent krikščioniškoji tiesa yra ta tiesa iš didžiosios raidės, nuo kitos tiesos jau nebėra tiesos. Šita samprata arba suvokimas ateina per patirtį. Krikščioniškoje pasaulėžiūra yra nuolat kviečianti patikrinti tą tiesą, kurią mes savo tikėjimu priemam kaip neginčitina. Ir tos patikrinimas pirmiausia žmogui ateina per tvirtumo pajautą. Jeigu žmogus pradeda remtis Dievu, jis, na, galim sakyti, pradeda turėti patirtis, kurios apibūdinamos kaip meilės patirtis, vienybės, tvirtumo, bendrystės, ramybės, ištikimybės, labai daug žmogaus, na, tokių moralinių kategorijų savybių yra patiriamos per santykį su Dievu atsirėmimą į jį. Žmogui reikalinga ta atrama, tiesos atrama arba Dievo atrama. Ir pats pažinimas, kaip jau minėjome, ateina iš tikėjimo, kad gali būti tiesa, kad ji yra įmanoma. Ir jeigu aš netikėčiau, kad žmogus gali pasiekti pažinimą, aš negalėčiau iš vis suprasti pasaulio. Tai pažinimas irgi kyla iš tikėjimo, iš supratimo, kad yra tos galutinės tiesos. Ir galutinė amžinoji tiesa yra Dieve, mes jį vadinam kaip tą tiesos, meilės, grožio kulminacija. Tačiau ir pats tikėjimas ieško tiesos arba pažinimo, nes, kaip sakėm, tikėjimas be pažinimo yra tik sentimentali iliuzija. Kaip popiežius Pranciškus rašo, tikėjimas be tiesos negelbėja, nesuteikia mūsų žingsniam saugumo. Jis lieka gražia pasaka, mūsų laimės troškimo projekcija, kažkas, kas mus patenkina tik tiek, kiek norime pasiduoti iliuzijai. Tai reiškia, tikėjimas ieško supratimo, bet ir pats supratimas nėra įmanomas be tikėjimo. Štai dėl ko jie vienas su kitu yra susiję. Na ir po muzikinės pertraukėlės pakalbėsime, kur yra šios sąsajos esmė, kaip tikėjimas ir supratimas yra, na, vienos tikrovės dalis, tos, kurioje mes gyvename, kurioje mes esame. Girdite, brangūs klausytojai, laidą Tikėjimo vartai, komentuojame popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį. Klausytojai, tęsime laidą Tikėjimo vartai. Mus pasiekė žinutė, ar Dievas yra absoliutus gėris. Aiškiai, kad Dievas yra absoliutus gėris, grožis, tiesa. Kitai žodžiai tariant, tai, kas šiame pasaulyje yra ribota, neišbaigta, viskas Dieve randa išbaigtumą ir kulminaciją. Jeigu šiam pasaulyje yra gražu, gražiau, gražiausia, netai Dievui mes priskiriame aukščiausios grožybės titulą kaip grožio kulminacija. Visi kiti grožiai yra atspindys to absoliutaus grožio. Tas pats ir su gėriu, gera, geriau, geriausia mūsų žemiška prasme yra vis dėlto ribota. Absoliutus gėris yra Dievas. Tuo krikščionybė pasako, kad yra gėris iš didžiosios raidės, grožis iš didžiosios ir tiesa iš didžiosios raidės. Kad yra tiesa. Aišku, šiandien tokia mąstysena, na, kartais yra įtartina, atseit, kad negali būti niekieno rankose tiesos monopolis. Štai žiūrėkit, praeitas amžius, tie totalitaristiniai režimai, jie pretendavo į tiesos monopolį ir padarė siaubingų skriaudų žmonijai. Taigi, niekas negali sakyti, aš pažįstu tiesą. Ir pateisinama tada yra vadinamas tiesos relativizmas, kad nėra tiesos iš didžiosios raidės, yra tik tai tiesos iš mažosios, kurios yra priemamos vienos ar kitos grupės žmonių, ir ta grupė, jeigu tos tiesos laikosi, svarbiausia, kad jinai netrukdytų kitai grupiai kitos tiesos laikytis. Sugyventų visi pluralistiniai visapusiškos tolerancijos nuotaikoj. Ir tai yra tam tikra prasme mūsų demokratinės visuomenės laimėjimas, kad mes galime sugyventi kartu ir būdami skirtingi ir skirtingo mąstymo supratimo, bet vis dėl to šis mąstymas, kad nėra tiesos iš didžiosios raidės, gali būti pavojingas. Dėl to, kad jeigu, pavyzdžiui, nėra bendros moralinės tiesos, visokie elgesiai yra pateisinami, nes ta žmogus taip supranta, kas yra moralinė tiesa ir taip jisai elgesi. Tai būtų absoliutus chaosas. Mes turėtume tiesiog siaubingai nesaugia visuomenė, nes niekada nežinai, kaip kitas žmogus gali elgtis, jeigu nėra bendro moralinės tiesos vardiklio. Žmogus gali pateisinti savo nusikaltimus arba šaudimą gatvėj, kaip jo pomėgį, kad supratimas, o kas čia tokio, kad kai kurie turėtų tokį, na, hobį, sakytume, siaubingai tariant. Yra vis dėlto ir valstybės įstatymuose priimta, kad egzistuoja neginčytinos tiesos mūsų gyvenime kartu, ir mes tą vadinam įstatymais, kurių nesilaikanti žmonės yra baudžiami tiesiog, suponuojant, kad ta tiesa turi galioti visiems be išimties keurai per visas situacijas. Todėl mes, net jeigu kartais ir neišpažįstam tiesos to, sakytume, paskutinio žodžio, mes praktiškai negalime jo atsisakyti. Įstatymų prasme tai būtų absoliuti anarchija, o mokslo prasme, jeigu būtų tiesos, tos, kurios prieitos, atsisakytos, būtų žingsnis į, sakytume, žmonijos mąstymo pradžią. Todėl šis tiesos relativizmas, arba netgi kaip popiežius Benediktas sako, relativizmo diktatūra visuomeniai yra visgi pavojinga. Šiuolaikinėje kultūroje, sako popiežius Pranciškus, dažnai linkstama tiesą pripažinti tik technologijos tiesą. Tiesa tai, ką žmogus įstengia sukonstruoti ir išmatuoti savo mokslu. Tiesa, nes tai veikia ir daro gyvenimą patogesnį bei lengvesnį. Reiškia, tik tai mokslinė tiesa yra tiesa. Bet jeigu mes mokslinę tiesą sakom, kaip atrandam neginčytiną, ar nėra įtarumo taip pat, kad yra ir neginčytinos moralinės tiesos, kodėl mes tos pačios logikos netaikome, pavyzdžiui, ir moralinių tiesų atžvilgių. Šios tiesos irgi atrastos kaip aksiomos, kaip įstatymai, kaip dėsniai, atrastos žmonijos eksperimentavimo būdu. Ir aišku, dėkui Dievui, turime apreiškimą iš pačio Dievo, kuris mums sustiprino daugelio moralinių tiesų atradimą savo autoritetu, pabrėždamas per Kristaus žodžius šių tiesų neginčijamumą. Taigi šios tiesos yra, na, konstantos ir jos priemamos tikėjimu, kad teisingos yra. Bet dabar tikėjimas dažnai vėlgi suponuojamas kaip toksai, sakytume, įsimylėjimas į Dievą. Įsimylėjimas, kur yra jausmų perteklius tam tikram objektui, kurį mes vadinam Dievu. Ir čia Pranciškus popiežius pacituoja filosofą Liudviką Wittgensteiną, kuris aiškino sąsają tarp tikėjimo ir tikrumo kaip įsimylėjimo patirties ir suvokimo kaip kažkas subjektyvu ir ko negalime laikyti galiojančią tiesą visiems žmonėms. Atseit tiesa tikėjimo yra subjektyvi. Šio laikiniam žmogui juk ir atrodo, kad ir pats meilės klausimas neturi nieko bendra su tiesa. Meilė šiandien laikoma patirtimi, susijusia su nepastoviais jausmais, o ne su tiesa. Iš tikrųjų, kaip ir daugelis mūsų laikmečio garsių žmonių, sako savo gyvenimo, štai jausmai dingo, tai reiškia ir meilės nebėra. Ir vis dėlto meiliai reikalinga tiesa, kaip ir kitiems mūsų tikrovės aspektams. Meilė trokšta vienybė su mylimu žmogumi. Toliau cituoju popiežiaus Pranciškaus encikliką. Per tai paaiškėja, kokia prasme meiliai reikia tiesos. Tik remdamasis tiesa, meilė gali gyvuot laiko tėkmėje, įveikti bėglę akimirką ir likti nepajudinama, kad palaikytų bendrame kelyje. Neturėdama sąsajos su tiesa, meilė pavaldi jausmams ir net laiko išbandymo. Kitai žodžiais tariant, popiežius sako, kad meilė susijusi su tiesa. Ir jeigu jinai nėra susijusi su tiesa, jinai nėra meilė. Galėtume duoti pavyzdį, kaip du, pavyzdžiui, įsimylėję žmonės staiga pradėtų kalbėti apie meilę. Na, nežinau, ar aš tave mylėsiu. Žinai, šiandien aš myliu, rytoj nežinau, kaip mano jausmai mane ves ir kaip mums seksis gyvenime. Aš tiesą sakant, nieko negarantuoju. Ačiū Dievui, kad šiandien jausmas yra geras, todėl aš tave myliu. Rytoj aš tau jokių pažadų negaliu duoti, kad tai bus kaip šiandien. Tai žinot ką? Toks sakinys būtų meilės iš karto žudimas. Tiesą sakant, toks žmogus būtų laikomas nepatikimu ir neapsimoka su tokiu gaišinti laiko. Tai aišku, kad mums reikia to pastovumo arba reikia tos tiesos, kuri kalba apie bendrą pasaulėžiūrą, bendrą vertybę, pastovumą ir nekintamumą. Taigi, meiliai reikia tiesos, o tiesai meilės. Ši įžvalga popiežiaus Pranciškaus kalba apie tai, kaip tikėjimas ir supratimas yra susiję ir būtent vat per šį meilės aspektą. Nes taip, tikėjimas turi labai stiprią meilės, sakytume, na tokią dimensiją, nes tikėjimas tai yra, na, priėmimas kito, būtent šiuo atžvilgiu Dievo, net visko iki galo nesuprantant, bet pasitikint, suponuojant, kad vėliau daugiau supratimo ateis, jis gilės, bet tuo pačiu metu tikėjimas nuolat save tikrina tame supratime, bet jis gali patikrinti tik tai tada, kai yra ši meilės nuotaika. Tiesos pažinimas ir meilė eina koja kojon. Štai tikėjimas perkeičia visą žmogų, bet tik tada, kai jis atsiveria meiliai, sako popiežius Pranciškus. Turint priešai saki šią tikėjimo ir meilės sampiną, tampa aišku, kad tikėjimas yra savita pažinimo forma. Jis įtikina ir geba apšviesti mūsų žingsnius. Taigi, tikėjimo žmoguje tikrovė faktiškai reiškiasi dviejomis tokiomis dimensijomis – supratimo ir meilės. Ir per čia yra ta sąsaja tikėjimo ir supratimo. Šiandien mes, tiesą sakant, kalbėdami apie meilę, kontekste susidurėme tikrai su prieštaravimu, kad meilė yra nepastovus dalykas, todėl jinai negali būti, na, patikima. Daugelis žmonių turi patirti nepatikimos meilės. Bet štai ir yra čia labai aiškiai samprata, kad tiesa ir meilė turi būti susijusi, kad tiesai reikalinga meilė ir meiliai reikalinga tiesa. Bet jeigu praktikoje ta tiesa išnyksta, meilė irgi išnyksta. Šis meilės kaip pažinimo šaltinio, priklausančio kiekvienam žmogui, pirmą pradžiai patirčiai atradimas, autoritetingai išreikštas biblinė tikėjimo samprata. Biblinis tikėjimas ateina iš klausymosi, iš patirties. Žmogus įtiki, kai jis išgirsta tą žodį, kuris yra Jėzus Kristus, priima šį Dievo mums įkūnytą žodį. Mes priimam dėl to, kad norime regėti Dievo veidą, jį suprasti, atpažinti tiesą. Ir kai tą žodį priimam, prasideda dialogas. Aš klausausi, ką Dievas man sako, o Dievas klausosi, ką aš jam sakau. Ir vėliau šis meilingas dialogas pradeda virsti tiesiog kone regėjimu. Regėjimu tos tikėjimo tikrovės, tos Dievo paliktų pėdsakų tikrovės, kuri šiame pasaulyje yra užkoduota, nes jis yra mylintis Dievas, nepalikęs mus visiškai aklumoje, tamsumoje, bet palikęs savo pėdsakus. Tiesą sakant, pats teologijos mokslas ir yra tų pėdsakų paliktų žmonijos istorijoje tyrimas. O Dievas palieka savo pėdsakus žmonijos kultūroje, žmonijos tiesos paieškose, jis palikęs pėdsakus archeologijoje, palikęs pėdsakus taip pat ir moralinėje tiesoje, kurią mes vadinam sąžinę, kuri prabyla žmogui, kai jis prasilenkia su ta tiesa, ypač prabyla, kai jisai, labai aštriai su ja prasilenkia. Taigi, meilė, kurią mes gyvename tikėjimo kontekste, jinai žmogų veda į tokį, sakytume, Dievo apčiupiamumą, regėjimą, tų pėdsakų, kurie yra aplink mus palikti, pastebėjimą. Todėl kiekvienas iš mūsų, kurie leidžiamės į tikėjimo kelionę, leidžiamės į Dievo pažinimo kelionę. Bet jeigu žmogus neturėtų tikėjimo, jis neturėtų galimybės ir pažinti Dievo mums paliktų pėdsakų. Taigi tikėjimas ir supratimas, kaip ir kalbam šioje laidoje, yra susiję taip tampriai, kad vienas be kito nėra įmanomi. Supratimas mums yra tarsi patvirtinimas ir mes tą galim pavadinti Dievo atradimu arba regėjimu, bet jis neįmanomas, jeigu žmogus neturi tikėjimo nuotaikos, kurioje leidžiasi į tą kelionę Dievo paieškų, kaip Abraomas leidosi į nežinomą kraštą ir atrado susitikimą su Dievu ypatingu būdu. Taigi, brangūs klausytojai, ir jums linkiu leistis drąsiai tą tikėjimo kelionę, kad vis labiau supratimo džiaugsmas ištiktų jus, ir šie nauji metai yra tam ir skirti, kad tie blyksniai, supratimo blyksniai mus ištiktų vis dažniau, kad aš galėčiau gauti tą tarsi pastiprinimą, kurį Dievas yra man paruošęs, bet paruošęs tada, kai aš leidžiuosi į tikėjimo kelionę susitikimui su juo. Brangūs klausytojai, girdėjote laidą Tikėjimo vartai. Komentuojame encikliką Lumen Fidei. Na, o jums, kurie klausėtės, dėkojam už dėmesį. Vyskupas Kęstutis Kėvalas vedė šią laidą. Iki naujų susitikimų.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.
Susirinkę visi žmonės, kurie